Καζέ.
С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори в този час с български политици по най-важните теми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник е Георги Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по образованието и науката. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте и хубав ден.
Ами да започнем от новината, която току-що получихме, че вашата парламентарна група изслушва военния министър Ненчев. Защо?
Затова бяха днес на генерал Атанасов, генерал Атанасов.
Нещо не ви чуваме.
Повод за тази среща бяха изказванията на Радан Кънев и Атанасов в отношение на това кой е гарант за евроатлантическата ориентация на България, че всъщност това са само министрите на външните работи и на отбраната. Поради тази причина ние искахме Ненчев да заяви своята позиция, своето отношение към кабинета, към парламентарното мнозинство, защото в крайна сметка ние не можем да приемем и за нас е абсолютно некоректно да се правят ние такива изказвания. И все пак обекта на тези изказвания трябваше да бъде изслушан със своята позиция по отношение на това какво мисли и към кого принадлежи неговата политическа ангажираност и неговата политическа ориентация.
Така и той какво ви каза?
Заявката, която получихме от господин Ненчев е, че той е част от кабинета, част от процеса на взимане на решения и че няма съмнение по отношение ролята на парламентарната група на ГЕРБ и на политическа партия ГЕРБ в тежката отговорност по управлението на държавата и че всъщност господин Борисов и водената политика от страна на кабинета е тази, която гарантира работата на България в Европейския съюз и НАТО. Много се надявам, че той мисли всичко това, което каза и че повече от тук нататък няма да позволи спекулации с името му от страна на вече споменатите лица, ако той също намира това за така.
Да, много, много справедливо е да поискате това уверение, защото, да ви кажа откровено, освен на изявленията на Радан Кънев и Атанас Атанасов, и ние, средностатистическите граждани, се интересуваме колко външни политики има България?
Българската държава има само една външна политика и тя се формира от българското правителство.
Така.
Това е записано и в Конституцията, това е записано и в законодателството на страната.
И
всички тези спекулации са не просто неприятни, те са опасни, особено в един момент, в който държавата се намира в един регион, който генерира нестабилност в някакъв
смисъл. Абсолютно, абсолютно. И аз така си мислех, че конституционната норма се изпълнява в България. Обаче, забелязваме, и не може и вие да не сте го забелязали, че ние имаме поне две външни политики. Едната, водена, обособена, ясна, задължителна и така нататък от министър-председателя, която има доста миролюбиви насоки, и една доста воинствена, друга, диаметрално противоположна, която се води от президента, външния и военния министър. Хубаво беше да го попитате Николай Ненчев, военния министър. Той все още ли е убеден, че трябва доста активни действия военни да има нашата страна на фона на изявленията на министър-председателя?
Вижте, ние сме коментирали този въпрос и преди, и вие много добре знаете принципа за разделението и ненамеса на властите на функциите една на друга.
Така е.
Но аз винаги съм подчертавал, че ролята в политика се пада на правителството.
Така.
Защото е това, което може да генерира външно-политически отношения, външно-политически позиции, така че това е меродавното, което интересува българските граждани и това, което всъщност формира нашия облик пред нашите евроатлантически партньори.
Точно това ми е големия проблем. Външните ни партньори, как да се ориентират, кой формира външната политика? Тя продължава от немалко време така да се формира. Една е политиката, която се формира в президентството и двамата министри, друга е тя, която се формира в Министерския съвет. И ако вие не вземете мерки да стане ясно на вътрешните избиратели и на външните партньори, трябва да ви кажа, че ще имате доста проблеми. Не го казвам с задоволство, с злорадство, го казвам с много голяма грижа за това какво се случва в държавата, в която аз живея. Много ясно трябва да бъде, че външната ни политика е една и тя се формира от Министерския съвет. И още един прагматичен въпрос. Няма ли да поискате отговорност от тези министри? Сега към президента няма как да поискате отговорност, но от министрите можете да поискате отговорност, защо те си позволяват лукса да пропагандират друга, различна от формираната в Министерския съвет външна политика?
Това е в прерогативите на господин Борисов като министър-председател и той е този, който може най-добре да прецени по какъв начин да подходи към своите министри. Съвсем обаче ясно и категорично трябва да бъде, че външната политика е съобразена с политиката, водена от Министерския съвет.
Точно
това, което се формира като решение там, това е, което се изнася и навън, това е, което се прокламира и пред нашите партньори, защото в противен случай се получават едни разминавания, които най-малкото поставят държавата в един неблагоприятен.
Абсолютно. И особено в сегашната ситуация, когато на нашата граница има една държава с толкова напрежение, което малко или много се отразява и на нас, и да имаме разминаване между властите в България, е направо противопоказано, откровено ви казвам.
Аз мисля, че господин Борисов, особено с последните събития, които настъпиха, господин Борисов показа една абсолютна категоричност по начина, по който трябва да бъде водена нашата политика и с балансираните изявления, които бяха направени и с позицията, която държавата заема в този момент. Ние всъщност доказахме, че действително в външно-политически контекст ние сме стабилни, мислим да се справим с предизвикателствата. Имаме механизъм за взимане на решения бързо и на време и това поставя всъщност България в благоприятна ситуация.
Аз не случайно ви задавам всички тези въпроси, защото преди две седмици, или не, няма две седмици, напоследък премиера Борисов говори за промени в кабинет. Ако приемем вашите твърдения и на парламентарната група, и на самия Борисов, че управлението е много успешно, защо тогава ще трябва някои министри да се прощават с постовете си? Какво цели обещаната от премиера правителствена чистка?
Вижте, персоналният състав на Министерския съвет е в правомощите на премиера.
Не, не, вие как така, си го обяснявате това? Ясно, че е в правомощите на премиера, аз не ги оспорвам, разбира се.
Двете твърдения, двете неща не са в разрез. Добрата политика и успешната политика не са в разрез с това да се правят, ако е необходимо персонални промени. Даже напротив, едното съставлява другото. Ако в интерес на доброто водене на политика е това да се правят персонални промени, то те се правят.
Да.
Така че двете неща не са в самоизключващ се режим.
Ще чакаме да видим в същото изявление, в което по една от нашите телевизии, в което Борисов обеща министерски промени, разбира се, той каза, че това трябва да бъде съгласувано с коалиционните партньори. Той заяви още нещо много важно. Ако ГЕРБ загуби президентския вот, веднага ще има предсрочни парламентарни избори. Първо, доколко е реална опасността ГЕРБ да се провали на президентските избори? Какви са предпоставките за подобно развитие на политическия живот у нас? Защото, ако съдим по социологическите изследвания, те твърдят, че вие безалтернативно ще победите и на този президентски вот. Защо? Защо Борисов отправя такива заплахи? Те очевидно са насочени към политическа партия ГЕРБ и към избирателите на ГЕРБ.
Аз не мисля, че тук можем да говорим с заплахи, а пък всеки, който познава господин Борисов и всеки, който познава политиката на ГЕРБ в годините назад, знае, че тя е позована на едно основно нещо и то е отговорност. Отговорност, която поемаме, след като българските граждани гласуват доверие на политическа партия ГЕРБ и с това натоварвайки с легитимност.
Да.
Аз смятам, че в случая не става въпрос за всяване на паника или на страх, а става въпрос за една реална самооценка на събитията.
В никакъв момент господин Георгиев, господин
да продължим Георгиев, да бъдем в режим, в който партията не е получила пълното доверие от страна на гражданите, но нямаме никакво основание да смятаме, че това ще се случи.
Господин Георгиев, ще ви прекъсна, защото имаме връзка с Народното събрание. Нека да чуем Ненчев и ще ви се обадим отново. Нали?
Разбира се.
Благодаря ви.
По отношение на това, че вие и господин Митов сте единствените гаранти за евроатлантическите граждани. Аз съм в България.
Не твърде това. Гаранти за евроатлантическата интеграция, както на този съвет, така и на Европа от Народното събрание, веднъж не го докажеш.
Добре, не разговаряйте ли говорите се в предпоменчески въпроси? Никой ли ви е казал нищо за това?
Това предстои сега да не
знам. Той ще ги първо
документите. Вие не ми позволите да кажа първо. Сега ще разговарям с най-добре. Отговоря на вашето въпрос и ние ще разговарям
с вас.
Още веднъж. Не е това темата на днешния
разговор. Ама те по повод този тема става
проблема. Нека още веднъж.
не сме имали никакви разногласия. Министър-председателя по отношение на политиките, които води правителството и в частност на
Министерството.
Съобщено, което беше специализирано на любопитна тема. И изключително любопитна, само преди няколко дни. Бяхме тук министър-председателя.
Господин Ненчев, отговорили ли сте морално и професионално за сигурността на България?
Естествено, че съм отговорен. Това е повече от ясно. Кой друг бе отговорен? Затова съм и толкова внимателен, когато коментирам политически въпроси. Търся максимална политическа и парламентарна подкрепа, вероятно сте обърнали внимание. Ако хвърляте дори един съвсем бегал поглед, ще видите, че всички законопроекти, всички решения на Народното събрание са минали с много по-голяма подкрепа от подкрепата за правителство. Така че съм изключително благодарен на тези депутати, които имат отношение.
Миналата седмица имаше и въпрос. Миналата седмица премиер каза, че е възможно.
Лора, тръгваме.
Чуваме ли се, колеги?
Да, чуваме те, Дени.
Чухме брифинг на министра на отбраната Николай Ненчев и Валентин Радев от ГЕРБ. Днес министра на отбраната е провел успешна извънредна среща с парламентарната група на ГЕРБ по тяхна инициатива, тъй като те са искали да разберат има ли съмнение да се съмняват в неговата лоялност, тъй като парламентарната група на ГЕРБ винаги го е подкрепила него лично като министър и неговите законодателни предложения и инициативи. Този разнобой се случва във връзка с изказване на Радан Кънев от сутринта, че правителството не е гарант за Европейския съюз и НАТО. Колеги.
Да, благодарим ти, Дени. Деница Гацинска, наш репортер в Народното събрание. От брифинга на Николай Ненчев, министър на отбраната, и народния представител от ГЕРБ Валентин Радев, ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
И така, господин Георгиев е отново на линия. Георг Георгиев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Господин Георгиев, изслушахме един съвместен брифинг, съвместна пресконференция на Николай Ненчев, министър на отбраната, и народния представител Валентин Радев, в която Ненчев се закле, че е лоялен на политиката на правителството. Толкова по тези проблеми, макар че в населението, да ви кажа откровено, се създава много категорична представа, че има някакви разногласия. Те отново са възникнали в резултат на изявление на реформаторския блок и на едно разделение по линията две външни политики. Продължаваме нататък. До 30 дни ще решим дали да строим това АЕЦ Белене. Това обеща министърът на енергетиката Теменужка Петрова и още. Сделката с Иран за реактора, по който дължим парите на производителя, е неосъществим според властта в Техеран. Поне такива данни има до този момент. Какво предстои реално по този проект?
Ами, както знаете, опциите, които бяха предложени, са няколко.
Така
че от тук нататък следва да се оцени кое е най-икономически рентабилно и добре за държавата. Въз основа на това и на съответните изчисления вече ще бъде взето решението какво да бъде сетата на Белене.
И защо министърката казва, че до 30 дни ще се реши? Има ли готовност за такова решение? Тъй като гледам, са горе-долу три сценария. Единият е да строим, другият е да продадем и третия е да се отказваме от всичко и да си платим парите.
Вижте, всичко е. Първо трябва да кажем, че институциите работят изключително интензивно за това да се вземе най-правилното решение.
Така?
На второ място, всичките три опции, които изборихте, те са свързани с това да бъдат направени съответните дори математически стопански изчисления, да се види кое е най-изгодно. Когато се види кое е най-изгодно за държавата, съответно такова решение ще бъде взето. Смятам, че това е и най-рационалното и най-целесообразно с оглед интересите на България.
Запознах се с едно ново изследване на изследователския център Тренд. На въпроса какви са най-големите страхове на населението в България, отговорът е около 80-85% от пълнолетните български граждани посочват терористичните атентати, радикалния ислям, бежанския проблем и глобална икономическа криза. Вашия коментар.
Аз смятам, че всяко едно от нещата, които бяха вече изброени, носят своя риск.
Така?
Факт е, че тероризма е непосредственият такъв и това е опасността, пред която се изправяме вече, за съжаление, много често. От тук нататък вече е предмет на водената от всяка една държава политика и на всички нас, пък като европейски членове, е да вземем такива решения, с които да защитим страните си от опасностите, които стоят пред нас. И ако в един случай това може да стане чрез икономически, чрез фискални мерки, да предотвратим една бъдеща криза, то, когато говорим за тероризъм, е малко по-различно, просто защото това е една форма на война, да, в която врагът не стои пред теб. Ти не го виждаш.
Да.
Тоест, мерките, които взимаш, те трябва да бъдат съобразени с тази специфична особеност. Аз смятам, че в този момент е необходима изключителна решителност. И тук ние трябва да бъдем абсолютно непоколебими по отношение на това по какъв начин разследваме, проучваме и предотвратяваме евентуални подобни нападения.
Сложен, непредвидим, опасен стана нашия свят. Докато анализираме пораженията от Брекзит, дойде ужасът в Ница, последван от пуча в Турция, продължаващо напрежение и стрелби в Съединените щати, Турция, Армения, Казахстан, Афганистан, Пакистан. Тези събития имат сериозен отпечатък върху България. Какво е отражението? За нас има ли ясна и каква е позицията на нашата страна? Какво е мнението на вашата парламентарна група?
Няма как мнението на която идея нормална, политически ангажирана и отговорна партия да бъде друго, освен това, че са необходими мерки, които да гарантират безопасността. Разбира се, тук трябва да правим съответния анализ на всяко едно от събитията и не непременно да ги обвързваме едно с друго.
Така?
Определено това, което се случва в нашия регион, в региона на Балканите, е нещо, което текущо вълнува изключително българската политика на сигурност и българската външна политика.
Така
че в това отношение има съсредоточени изключителни усилия, за да можем да следим, да наблюдаваме ситуацията и съответно да бъдем адекватни на случващото се.
Да.
Аз смятам обаче, че при всякакво положение всички държави и в Европейския съюз и Съединените щати в това число трябва да си направят съответната равносметка от събитията, които настъпват.
Така.
Тази нестабилност, тази дестабилизация, която имаме в региона на Близкия изток и която продължава вече години наред, трябва да си дадем сметка всъщност какво генерира в момента. И това, което генерира, то вече дава своето отражение и дава своята рефлексия в нашите собствени държави. И ако до преди години конфликтите бяха локализирани в само държавите от Близкия изток, то в момента конфликтите в Сирия, в Либия се отразяват и на нас. И те се пренасят в нашата територия.
Да.
Това е нещо, което е тревожно. Така че до момента, в който в този регион не настъпи стабилност, до момента, в който там не се вземат категорични мерки по отношение на това как могат да бъдат прекратени тези конфликти, то те ще бъдат изнасени навънка абсолютно без никакво съмнение.
В нощта на пуча в Турция много от нас, зрителите, които проследихме всички предавания, всички телевизии, ни направи впечатление, че липсваше участието на българските представители в турската страна. Говоря за посланик, за консули и така нататък. Не да правят политически анализ, далеч съм от тази мисъл, те не са анализатори. Не да заемат политическа позиция. Те са част от назначените от правителството, да ги наречем експерти. Не да заемат някаква позиция на държавата спрямо друга държава, защото това, за това не са упълномощени. Но да ни обяснят как се свързват с българите в Турция, каква помощ им оказват, какво се случва около нашите представителства и така нататък. Защо ни липсваха тези хора и вярно ли е, че външния министър е забранил да говорят?
Българският посланник, българските консули в Турция бяха на своите позиции в нощта, в която се случва.
Дано.
Те са изпълнявали изключително съвестно и надлежно указанията, които са им били дадени от външно министерство. Тук е много важно да кажем, че в такава ситуация изказвания, мнения, становища могат да бъдат правени само от страна на правителствените представители. Тоест от страна на министър-председателя, както беше в случая на 15-ти, или от външния министър, както се случи на следващия ден. Това е стандартната, нормалната, съобразена с всички практики на външната политика позиция. Така че българската държава тогава реагира, както знаете, веднага, още вечерта, веднага след като се случиха събития, даже докато те още течаха, имаше изявление от страна на министър-председателя и това беше нормалното да се случи. Не е работа на дипломатическите представители да взимат отношение в хода на случването, най-малкото на събитията, защото това би могло да доведе до много негативни последици, както за българските граждани в държавата, в която това се случи, така и за самата държава. Така че практиката беше спазена и тя беше спазена по най-добрия начин. По отношение на това по какъв начин те са спазвали процедурите, са асистирали на българските граждани в Турция, цялата техническа процедура е била напълно обезпечена и българските граждани са били в абсолютна информация с това какво се случва, по какъв начин те могат да получат помощ, съдействие, към кои органи да се обърнат и въобще по какъв начин да се възползват от процедурата на помощ, която им оказва българската страна.
Не знам. В други държави практиката сочи съвсем друго поведение на представителите на държавата в дадена държава, в която се случва нещо чрезвичайно, да го наречем.
Простете, тук ще ви опонирам, защото практиката е именно такава. Нито един европейски или друг посланник или друг дипломатически представител не даде и не излезе с каквото и да е изявление в вечерта, в която се случваха събитията в Турция.
Пак говорим за друго. Тук имахме нужда да ни се обясни какво прави българското посолство, може да не е посланика, може да е друг човек. Какво прави българското посолство, българските консулства за осигуряване и гарантиране сигурността на нашите съграждани там?
Тази информация бе абсолютно достъпна по всички официални източници на информация, както и в самите дипломатически представителства. Дори тук мога да ви кажа, че бяха получени благодарствени писма от страна на български граждани, които са получили съдействие от страна на представителството на българската държава в Турция.
Много повече бяха в социалните мрежи недоволствата на български граждани и там и тук за това, че нямат никаква връзка с нашето посолство.
Вижте, както да кажа следното. Сякаш малко бе наложена в последно време практиката, в която дипломатите, посланниците да правят изявления, които не винаги са напълно в унисон с правомощията, които са им делегирани. Yes. Това създава едно погрешно впечатление за функциите на дипломатическото представителство. Така че в случая действително нашите институции реагират изключително адекватно.
Добре. И накрая пак традиционния въпрос от последните месеци. Къде тайно, къде явно, къде подмолно, къде съвсем съзнателно, къде несъзнателно. Непрекъснато ви задаваме въпроса, защо се бавите с президентските номинации? Вие повлекахте крак и другите партии те се забавиха. Не знам, все ми се струва, че вие като политолог сте наясно, колкото по-рано се представят кандидатурите, толкова по-добре за самите кандидатури. В Америка от 2 години ги знаят кои ще са им кандидатите за президент. Защо? Сега, това традиционно обяснение, дето щяло да има негативна кампания, е несериозно. Какви са истинските причини, подбуди, за да бавите кандидатурите?
Първо, тук трябва да кажа, че в Америка процедурата е съвсем различна, която предполага по-ранното обявяване.
Да, бе, ясно. У нас също може да се направи процедура такава, че поне 3 месеца преди това да знаем кои са ни кандидатите, за да се ориентираме да направим своя информиран избор. Вие, докато бяхте политолог, най-вероятно сте се борели за същото. От как станахте политик обаче, не знам.
Аз смятам и имам претенциите да продължавам да бъда политолог. Никой все още не ми е отнел нито дипломата, нито това, което съм завършил. Така че аз по-настоящен продължавам да бъда политолог.
Така.
Но в интерес на истина, тук трябва да кажем, че аз определено се радвам, ако останалите политически партии ръководят своята политика по отношение обявяването на кандидатите и всичко останало спрямо политическа партия ГЕРБ.
Така.
Но така или иначе ние сме дали своето категорично становище по въпроса. И то е, че ние оставяме правителството, оставяме неподвластни на определени внушения, които биха могли да бъдат направени в хода на обявяване на кандидатите, и тъй като искаме да се еманципираме от това, държавата и нейните органи да не могат да вършат своята работа под натиска на съответните внушения, които ще правят във връзка с кампанията, съответните опоненти, ние смятаме, че забавянето на обявяването на кандидатурата е по-добрия в момента вариант. Още повече, политическа партия ГЕРБ винаги е залагала в своята кампания на резултати. Ние показваме на хората резултати, въз основа на които се борим за тяхното доверие. Ние не казваме, обещаваме да направим това. Ние казваме, направихме това, ако то е това, което се харесва, ако то е това, което трябва да бъде направено и е правилно, то тогава дайте своето доверие за нас.
В заключение не мога да не ви попитам, връщайки се пак на горещите събития от света, направи много силно впечатление. Министър-председател имаше много бърза реакция и много бързо изложи позиция. Буквално 2 часа, 3 след началото, старта на това събитие в Турция. Опита за преврат. Президента и досега мълчи, а Народното събрание, за мен странно, въобще не тръгва към изработване на обща позиция. Според мен първата, законодателната власт, задължително трябва да има позиция и тази позиция да отговаря на интересите на България, разбира се, и на нас, българските граждани. Имате ли намерение да изработите такава обща позиция и кога ще се случи това?
Народното събрание взе моментални мерки съобразно своите компетентности. Както знаете, вчера бе организирана извънредна комисия съвместно между Комисията по вътрешен ред и сигурност и Комисията по външна политика за изслушване на ръководителите на съответните структури и звена, които са в сферата на сигурността и отбраната. Така че ние сме добре информирани за това по какъв начин се случват събитията и как ние сме в течение с информацията. От тук нататък вече въпрос на консенсус между всички политически представители в Народното събрание, дали и по какъв начин такава позиция ще бъде изработена.
Вашата парламентарна група има ли намерение да внесе проекторешение за изработването на такава обща позиция?
ГЕРБ работи на базата на факти и на твърди знания относно една или друга ситуация. Така че тогава, когато се прецени, тогава, когато ние имаме изчерпателния пакет от данни, които са необходими, ще вземем съответното решение.
Добре, аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.